Nu, tik līdz būs pārdošanas līgums parakstīts, informācija ir, ka investors ir gatavs investēt noteikti naudas summu darbi uzsākšanai. Un tiek plānots, ka novembra vidu, nu, iespējams, tas būs vēlāk, un liekas metalurgs atsāks darbu. Bet, nu, tas tā apņemšanās ir novembra vidus, jo nāk ziema, un, ja ir mīnus temperatūra, tad ir grūtāk atsākt to darbu. Principā tas darījums praktiski tiek noslēgts, un mēs gaidām, ka uzņēmums atsāks darbu. Varu arī komentēt, ka ir Eiropas Savienības valsts, ne Latvijas banka, kura garantē šo maksājumu Latvijas valstī un citiem kreditoriem. Nu, šķiet, ka tas darījums ir drošs, jo ir bankas garantijas, ir uzņēmēja investoru vēlme ieguldīt pietiekoši lielu naudas summu, lielāku nekā pirmā iemaksa, lai uzņēmums uzsāktu darbu.